Voit antaa itsellesi hetken aikaa asettua ja saapua. Tulla yhteyteen sen kokemuksellisen kehon kanssa. Kuunnella herkkyydellä, mikä on elävää. Ja seurata harjoituksellista intuitiota suunnata kohti hyvän tahtoisuutta. Suunnistaa kohti mettä. Ehkä jokin sana, fraasi, mielikuva voi johdattaa tätä sydänmieltä virittymään. Tai se voi tapahtua kosketuksen kautta. Antaen kosketuksen kommunikoida hyvän tahtoisuuden aietta. Virittää mieltä ja sydäntä. Ystävällisyyteen, lempeyteen. Ehkä aistia sen herkkiä, hienovaraisia kaikuja energiakehossa. Levätä tässä hyvän tahtoisuuden aikeessa. Luottaa siihen. Ehkä sydän avautuu antamaan tai vastaanottamaan tämän hyvän tahtoisuuden virtaa. Ja voi tulla ravituksi näistä kauniista ja taitavista laaduista. jatketaan vähän tutkimuksia tämän hyvän tahtoisuuden harjoittamisen äärellä tässä sessiossa. Ja tietyllä lailla mä ajattelen, että tässä on tietynlainen syveneminen ja jatkumo, ja samalla me oikeastaan palataan niihin meidän ydinteemoihin yhä uudelleen ja uudelleen, ja katsellaan ja avataan niitä vähän erilaisista näkökulmista sillä toiveella, että joku voi olla avuksi, joku voi koskettaa ja auttaa meitä oivaltamaan, auttaa meitä harjoittamaan tavoilla, jotka on hedelmällisiä, vie meitä eteenpäin, syventää meidän harjoitusta. Ja me ollaan lähdetty erilaisilla näkökulmilla leikkimään sillä mahdollisuudella, että me viritytään siihen hyvän tahtoisuuteen ja avataan sille mahdollisuutta. Luodaan niitä yhteyksiä mettaan ja ehkä me ollaan alettu huomata myös näiden tutkimusten kautta, että millaiset lähestymiset tukee meidän harjoitusta ja myös toisaalta, että mitä me huomataan niissä hetkissä, kun me suunnataan sydäntä, tätä sisäistä kompassia sinne mettaan, asemoidutaan, ankkuroidutaan siihen, niin millä lailla se ehkä muuntaa meidän mielen ja sydämen maisema ja millä lailla se vaikuttaa meidän kokemukseen ja havaintoon. Ja näiden teemojen äärellä meidän on tarkoitus vielä jatkaa. Mä ajattelin tässä aluksi palata ajassa taaksepäin ihan siihen tarinaan, miten kerrotaan, että Buddha opetti aikoinaan munkeille tämän mettaharjoituksen. Ja tässä tarinassa kerrotaan, että 500 munkkia, harjoittajaa, niin kuin voisi ajatella, että te olette harjoittajia, niin 500 harjoittajaa oli vetäytynyt tiettyyn metsään, mikä oli heille osoitettu tämmöisen 3 kuukauden sadekauden retriittiä varten. Siihen aikoihin oli usein tapana vetäytyä tekemään tämmöisiä pidempiä retriittejä sadekaudella. Ja tässä metsässä oli sitten semmoiset hyvät harjoitusolosuhteet periaatteessa, että oli suojaa, oli pienet harjoitusmajat ja sitten oli varmistettu se, että on tämä tarvittava anteliaisuus saatavilla, joka täyttää sitten näiden munkkien almukulhot ja tulee sitä ravintoa, ihan konkreettista ravintoa, ruokaa heille. Ja he vetäytyi sinne ja alkoi harjoittaa siellä vipassana meditaatiota. Oivaltavaa katsomisen tapaa ja harjoitti siellä tietoista läsnäoloa. Ja kun he oli asettunut sinne metsään, niin kerrotaan, että tämmöiset metsän henget ei ollenkaan ilahtuneet näiden munkkien saapumisesta. Että he koki nämä munkit uhaksi, että nämä munkit oli tullut sinne heidän metsäänsä. Ja alkoi pelotella näitä munkkeja. Nämä munkit kohtasivat tosi paljon kaikkia haasteita. Kerrotaan, että siellä oli tämmöisiä pelottavia ääniä ja pelottavia näkyjä, jopa jotain pahoja hajuja, jotka häiritsi kovasti niiden keskittymistä ja tätä mindfulnessia tietoista läsnäoloa ja rikko sitä niiden harjoitusta. Ja he oli hyvin, hyvin peloissaan ja sitä mieltä, että ei missään nimessä voi jatkaa harjoitusta enää siellä metsässä. Ja palas sitten Buddhan luo ja sanoi Buddhalle, kertoi mitä oli tapahtunut. Että siellä metsässä oli näitä haasteita. Ja Buddha vastasi heille, että rakkaat munkit, menkää takaisin siihen samaan metsään meditoimaan, harjoittamaan teidän meditaatiota, jatkamaan teidän meditaatiota. Ja ne munkit vastusteli tosi paljon. Ja sitten se Buddha sanoi heille, että kun he sanoivat, että siellä on mahdotonta itse asiassa harjoittaa, että he ei millään voi palata sinne, niin Buddha sanoi heidän vastusteluihin, että menkää takaisin sinne metsään, että mä annan teille ainoan suojan, mitä te tarvitsette. Että te menitte sinne metsään, te kohtasitte paljon häiriöitä ja haasteita sen takia, että teillä ei ollut sitä suojaa teidän sydämelle ja mielelle. Nyt mä annan teille sen suojan, mitä te tarvitsette. Ja siinä hetkessä hän opetti näille munkeille metta-meditaation. Ja nämä munkit palasivat sinne metsään ja jatko harjoitustaan, vipassana harjoitustaan, mutta se metta perustanaan toi sen metta-meditaation siihen heidän harjoitukseen. Ja kerrotaan, että jonkin aikaa nämä häiriöt vielä jatkuivat. Ja sitten ne alko laantua ja katosi ja hälveni pois. Ja nämä niin sanotut, niin kerrotut metsän henget jopa päätti ryhtyä niin kuin suojelemaan näiden munkkien meditaatio taivalta ja koki heidät yhteyttä heihin ja heidät niin kuin ystävänään tai suorastaan perheenään. Ja tämän jälkeen, kun nämä munkit jatkoivat tästä täysisydämistä ja sinnikästä harjoitusta, niin heidän tämä keskittyminen syveni ja tämmöinen avosydäminen läsnäolo kasvoi ja kaikkien kerrotaan saavuttaneen täydellisen oivalluksen sen 3 kuukauden aikana. Tämä on hauska tarina tästä metan synnystä. Ja en tiedä, oliko tuossa tilanteessa semmoista todellista ulkoista uhkaa, että oliko siellä todella niitä metsän haamuja tai henkiä, vai oliko siinä sitten pikemmin just, onko tämä metafora sille, miten usein me saatetaan kokea sitä sisäistä uhkaa ja pelkoa, minkä kanssa me ollaan paljon täälläkin työskennelty, kun me ollaan työskennelty meditaation esteiden kanssa. Ja voi ajatella, että siihen sisäisesti koettuun uhkaan, turvattomuuteen, haastaviin mielen ja sydämen tiloihin sillä metalla varmaankin saattoi olla vaikutusta. Että samalla lailla nämä munkit ihan niin kuin meni, ne suuntas mieltä ja sydäntä, ne suuntas kohti myös tyyntymistä ja samadhia. Ja ne koki näitä haasteita, niin kuin me ollaan koettu näitä meditaation esteitä. Ja me voidaan katsella tätä tarinaa siinä valossa, kuka tiesi, jos mekin vietettäisiin täällä 3 kuukautta, niin mitä meille tapahtuisi tämän 3 kuukauden mettaretriitin päätteeksi. Mutta tosiaan niin kuin se tärkeä oivallus on tässä, miten se metta myötä vaikutti siihen mielen ja sydämen maisemaan, miten se vastasi niihin haasteisiin ja miten se vaikutti siihen kokemukseen siitä turvasta, vaikutti niihin haastaviin mielen ja sydämen kokemuksiin. Ja se oli se ehkä just se ainut sisäinen suojelija, mikä tarvittiin. Se turva, mitä ne munkit kaipas. Se metan toive, toivon olevani turvassa, toivon olevani suojattu, niin muunsi sitä mielen ja sydämen tilaa, sydämen maisemaa ja kokemusta ja havaintoa. Ja mä uskon, että teillä on ollut vastaavia kokemuksia täällä, ainakin mitä mä oon joiltain jo ehtinyt kuulla, että on ollut kokemuksia, missä me huomataan, missä me muistetaan ankkuroitua siihen mettaan ja jotain hyvin niin kuin transformoivaa, vapauttavaa, eheyttävää ja kaunista voi päästä tapahtumaan. Me huomataan, miten sydämessä joku haaste pehmenee, miten se minä tulee koetuksi eri lailla, miten se muovaa sitä havaintoa ja vaikuttaa siihen, miten me koetaan itsemme ja maailma. Yksi tämmöinen tyypillinen tarina myös, mikä musta tuntuu, että on kanssa hirvittävän jaettu. Tämä on semmoinen, minkä itse olen kokenut todella monta kertaa. Mä oon täälläkin ihmisiltä kokenut, että on esimerkkinä tilanne, missä on yö eikä saa unta. Eli musta tuntuu, että aika moni, mä en tiedä kuinka moni teistä on kokenut tällä retriitillä univaikeuksia. Eli aika moni on kokenut univaikeuksia, eli sekin voi olla hyvä huomata, että se on itse asiassa tosi jaettu juttu. Mä ajattelen, että se on myös sellainen tilanne, missä saattaa olla, että me ollaan siellä yöllä ja me ei saada nukuttua. Ja meidän sydän voi olla, ja mieli voi olla täynnä huolia siitä, että mitä tulee tapahtumaan huomenna ja miten me tullaan selviämään. Ja se johtaa usein kaikenlaiseen papanchaan ja katastrofointiin. Ja me koetaan se minä ja myös se tunnekokemus rakentuu sen kautta. Ne ajatukset rakentuu siinä. Ja hyvin usein on ainakin itse huomannut, että silloin kun sitten tiedostaa tämän ja nousee istumaan meditaatioasentoon, niin jotain alkaa muuntua jo ihan siinä, että ottaa sen meditaatioasennon. Että se asento itsessään, kun löytää sen asennon, sitä kautta sen vakauden, juurevuuden, järkkymättömyyden, pehmeyden, avoimuuden, tuo siihen mettaa, niin se alkaa transformoimaan ja muuntamaan sitä mielentilaa ja sitä kokemusta. Ja voi ajatella, että mikä siinä oikeastaan muuttuu. Että se tilannehan on ihan sama, sitä on edelleen hereillä silloin, eikä uni tuu ja on samassa paikassa. Mutta se kokemus, se havainto voi olla todella erilainen. Ja siinä on just jotain tosi arvokasta ja syvällistä huomata, että nyt kun mä saan yhteyden näihin taitaviin laatuihin, se mieli, sydän asemoituu siihen järkkymättömyyteen, pehmeyteen, hellyyteen, ehkä siihen toivon olevani turvassa, siihen sisäiseen suojelijaan, niin jotain muuntuu. Ja meidän kokemus muuntuu. Eli voi ajatella, että me tuodaan, se utelias kysymys on siinä, että millaisen katseen mä tuon siihen mun kokemuksen äärelle, millaisen suhteen mä tuon tai millaisen meditatiivisen linssin mä tuon siihen mun kokemuksen äärelle. Ja me voidaan alkaa huomaamaan, että se millainen tapa mulla on suhtautua siihen kokemukseen, millainen meditatiivinen linssi mulla on, niin se vaikuttaa siihen havaintoon. Eli se havainto ei ole millään lailla erilainen siitä linssistä. Se on kiinteästi yhteydessä siihen, että millä lailla me katsotaan sitä kokemusta, millä lailla me havaitaan sitä kokemusta. Esimerkiksi minkä mielentilan kautta me havaitaan. ja mielen, sydämen tilan kautta me havaitaan. Ja se muovaa sen kokemuksen, että millaiseksi meidän minuus rakentuu, millaiseksi meidän, millaista ajattelua rakentuu ja millaisia tunnekokemuksia ajattelu rakentaa sitä tunnekokemusta ja kokemusta maailmasta. Eilen Juha puhui tästä papanchasta tosi arvokkaalla, hedelmällisellä tavalla. Kuulin, että siitä oli hyötyä ryhmissä, että me voidaan tunnistaa, että kun on tietynlainen esimerkiksi itsekriittinen mieli, niin se tuottaa tietynlaista ajattelua. Silloin kokemus minästä on tietynlainen ja meillä on tietynlaisia tunteita ja me havaitaan se maailma sen itsekriittisen linssin kautta. Ja mitä enemmän me aletaan ymmärtää tätä, niin tämä tavallaan meidän uteliaisuus tässä harjoituksen äärellä voi kasvaa sitä kohtaan, että mä alan tarkastella enemmän ja enemmän näitä vuorovaikutuksellisia suhteita tässä mun harjoituksessa. Kun mä oon suhteessa mun kokemukseen näin, niin mitä mä voin alkaa huomata. Esimerkiksi kun mä tuon siihen kokemuksen äärelle sitä syvää sallimista, niin miten se voi hellittää sitä takertumista ja vastustusta ja sitä kautta muuntaa sitä kokemusta. Tai kun mä ankkuroidun ja virityn siihen järkkymättömyyteen aistimalla sitä kontaktia maan kanssa. Eli tämä on oikeastaan semmoinen seikka se, että miten nämä mielentilat vaikuttaa olennaisella tavalla meidän havaintoon tai meidän kokemukseen minästä, maailmasta, maailman ilmiöistä, toisesta, kärsimyksestä, mihin mä kannustan tai me kannustetaan kiinnittämään huomiota. Millä lailla se kokemus rakentuu. Esimerkiksi metta voi olla hyvin paljastava tässä suhteessa. Joskus se voi olla paljon paljastavampi kuin se, mitä me mielletään, että mä oon vaan läsnä sille, mikä on. Semmoisella mindfulness-tyylisellä tavalla, mikä sekin on yksi tapa. Yksi semmoinen niin kuin katsomisen tapa, silloin mä oletan vaan, että okei, tämä maailma näyttäytyy mulle sellaisena kuin se on. Mutta itse asiassa siinäkin on tietynlainen katsomisen tapa ja joskus voi olla, että sitten mettakokemus saattaa esimerkiksi, kun meidän sydän avautuu sille, niin se saattaa joskus pehmentää vähän meidän sitä totunnaista kokemusta vaikka itsestämme ja toisista ja hellittää sitä takertumista. Ja voi olla, että rakentuu vähemmän erillistä kokemusta. Itsestä jotkut on kertonut mulle täälläkin, miten jotain kaunista on avautunut, jossa on kokenut vähemmän erillisyyttä suhteessa maailmaan. Eli se itse pehmenee siinä jollain lailla. Saatteko te kiinni tästä? Ja se on ollut sen metan voimasta. Se on ollut kaunis katsomisen tapa. Ja voi ajatella siinä yöllisessä hetkessäkin, että tämä mettaan juurtuminen, niin siinä se mielen ja sydämen tila muuntui. Ja sen pelon ja huolen ja vastustuksen sijaan alkoi rakentua jotain muuta, kun toivon olevani turvassa, niin alkoi rakentamaan sitä hellyyttä ja turvaa ja lempeyttä ja luottamusta. Ja se kokemus minästä näyttäytyy erilaisena ja myös seuraavasta päivästä näyttäytyy erilaisena. Ja myös se kärsimys siinä, että mitä enemmän siinä on hellittämistä, irtipäästämistä, niin se kärsimys voi hälvetä. mitä enemmän siinä on takertumista ja vastustusta, niin siihen tulee enemmän kierroksia siihen kokemukseen. Semmoinen papanche, jossa on paljon, paljon ajatuksia, johon me ollaan samaistuttu, ja paljon vastustusta ja takertumista. Ja se rakentaa semmoisen hyvin tiheän itseyden, joka kärsii kovasti, joka on todella erillinen jostain toisesta, joka on tehnyt jotain ärsyttävää vaikkapa. Se olisi niin kuin, en nyt uskalla sanoa vastakohta, mutta aina jotain tälle jatkumolle. Meidän minä aina rakentuu tietynlaisella jatkumolla. Eli nämä on tärkeitä oivalluksia siitä niin kuin mielen ja kokemuksen suhteesta. Se, että se mieli ja kokemus ei ole toisistaan erillisiä, ja siihen se havainto rakentuu sen mukaan, millä lailla me sitä katsotaan. Ja mitä enemmän siinä kokemuksessa on takertumista, niin sitä enemmän se rakentaa sitä kokemusta, ja mitä enemmän me pystytään hellittämään erilaisin tavoin, sitä enemmän se purkaa sitä kokemusta. Nämä on tärkeitä asioita alkaa niin kuin kokemuksellisesti, oman kokemuksen kautta tosiaan havaita. Ja millaisia erilaisia, niin kuin ajatella, että miten se minä rakentuu aina kulloinkin erilaisissa hetkissä suhteessa siihen mielentilaan ja suhteessa siihen, just siihen katsomisen tapaan. Toki siellä on asioita, niin kuin käsityksiä, jotka rakentaa meidän maailmaa myös, ja meidän intentiot rakentaa myös. Ja mettaharjoitus onkin niin kuin tämmöinen tapa, millä me intentionaalisesti valjastetaan tämä taitavalla tavalla meidän käyttöön. Et me voidaan huomata, että ajatukset vaikuttaa, niin kuin ne itsekriittiset ajatukset esimerkiksi vaikuttaa siihen, että millä lailla mä koen itseni, millaisena mä näen sen itsekriittisyyden kautta itseni, ja se vaikuttaa mun tunnemaailmaan. Ja samalla lailla ne mettalauseet, se niin kuin sanallinen fabrikaatio, sillä leikkiminen, sanallisella rakentumisella leikkiminen, niin vaikuttaa meidän kokemukseen, kun me ankkuroidutaan taitavasti näihin mettasanoihin ja fraaseihin. Toivon olevani onnellinen, toivon olevani turvassani. Se vaikuttaa meidän kokemukseen. Ja moni muu asia myös vaikuttaa. Me voitaisiin esimerkiksi käyttää sitä kosketusta. Mä kuulin ryhmässä siitäkin, että miten tuntui, että se oli avannut semmoisen kauniin portin, paitsi siihen, että se sydän ja mieli muuntui ja löysi tiensä sinne hyvän tahtoisuuteen, niin se vaikutti siihen kokemukseen kärsimyksestä, jotenkin pehmensi ja hellitti jotain kauniilla tavalla. Eli me voidaan leikkiä sillä havainnolla. Tietyllä lailla me ollaan leikitty monella eri tavalla hakeutumalla niihin yhteyteen niiden laatujen kanssa, vaikka järkkymättömyyden tai myös kiitollisuuden kanssa. Ja myös se esimerkiksi harjoituksessa, mille mä annan huomiota. Me ollaan puhuttu tästä samadhista, että mielellä usein on itse asiassa taipumusta niin kuin semmoiseen negativity bias, semmoiseen kaikkien uhkien ja haastavien asioiden huomaamiseen. Mutta yksi osa tätä harjoitusta, joka voi tukea sitä meidän samadhia, niin voi olla esimerkiksi se, että me aletaan huomata siinä kokemuksessa semmoista hienovaraista asettuneisuutta, tyyntymistä, pehmeyttä, keveyttä, jotain. Se on usein hyvin, hyvin hienovaraista. Me aletaan antaa sille prioriteettia enemmän. Se on itse asiassa seikka, joka voi tulla aika monelle harjoittajalle näkyväksi just sen mettaharjoituksen kautta siinä mielessä, että me asemoidutaan näihin kauniisiin ja taitaviin sydämenlaatuihin, semmoisiin, jotka ravitsee sydäntä, ne helpommin johdattaa meitä kohti sellaista, että me voidaan tuntea jotain miellyttäviä värähtelyjä. Ja tosiaan mä korostan sitä, että se on usein hyvin hienovarasta, ja mä alan alkaa antaa sille pientä huomiota, että aha, tuolla on tuommoista, toi on tärkeää, mä arvostan sitä, mä avaudun sille, mä kosketan sitä, mä otan sen vastaan, mä iloitsen siitä, mä nautin siitä. Ja tämä mun intentio priorisoida sitä myös rakentaa sitä mun kokemusta ja mahdollistaa sitä, että se voi tulla näkyvämmäksi. Eli nämä hienovaraiset, miellyttävät resonanssit, mitkä voi olla läsnä meidän mettaharjoituksessa, niin ne voi avata tavallaan meitä kohti ja johdattaa sinne niin kuin samadhin polulle syvemmin. Jos me ajatellaan sitä samadhin spektriä, niin samadhin spektrillä voi ajatella, että ensin me harjoitetaan täällä samadhia ja edelleen me harjoitetaan samadhia, mutta siellä on semmoisia syviä meditaatiotiloja, jotka on hyvin kauniita kokemuksia, mistä nousee siinä vaiheessa, kun meidän meditaation esteet alkaa hiipua, niin sieltä nousee ei-aisteista riippuvaa sisältä, meditaatiosta oikeastaan kumpuavaa iloa ja onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Ja niissä kokemuksissa on tosi paljon mettaa, niissä on kokemus semmoisesta vähemmän rakentuneesta minästä, se on vähemmän erillinen, siinä on todella vahva semmoinen metan sävy, ja sitä kautta se metta oikeastaan voi alkaa johdattaa meitä kohti niin kuin sen kaltaisia laatuja, kun me annetaan sille huomiota ja priorisoidaan, arvostetaan ja pidetään sitä tärkeänä meidän harjoituksessa. Ja vaikka se ei olekaan niin kuin ihan se sama kuin siellä, niin kuin siellä kun ne syvät meditaatiotilat avautuu, niin siinä on joku semmoinen siemen, arvokas siemen, mikä on niin kuin johdattaa kohti sitä samadhin syvenemistä. Ja tässä mä ajattelen, että on myös kyseessä vähän siitä, että millä lailla me mielletään samadhi tai keskittyminen. Että mikä on olennaista meidän harjoituksessa. Että jos me käsitetään se semmoisena, niin kuin, että se on enemmän sitä keskittymistä, niin silloinhan mun kannattaa yrittää keskittyä ja pitää kaikki häiriöt poissa. Mutta jos me mietitään sitä, että se on sitä kasvavaa hyvinvointia, sen vaalimista, sen arvostamista, sille avautumista ja nauttimista, niin silloin oikeastaan se on se, mikä on tärkeä siinä harjoituksessa. Meidän opettaja Rob Burbea, hänellä on hyvin kauniita samadhi ja jhana-opetuksia, hyvin ainutlaatuisia myös, mutta hän puhuu usein siitä, että se samadhi syntyy ja ne jhanat syntyy siitä sydämen onnellisuudesta, siitä, että me ravitaan sitä sydäntä ja meidän energiakeho on avoinna, niin se mahdollistaa näitä kauniita tiloja. Eli siinä mielessä, että vaikka me ei olla siellä, niin tavallaan me voidaan ajatella, että mitä mä haluan aina priorisoida, millä mä haluan antaa huomiota, mitä mä haluan arvostaa, niin se mahdollisuus on siinä läsnä jo, kun me työskennellään täysisydämisesti metan kanssa ja ehkä aistitaan niitä hyvin hienovaraisia resonansseja siinä ja tuodaan sitä uteliaisuutta ja kiinnostusta ja itsessään se niin kuin meidän leikkisyys, täysisydämisyys, sekin muovaa sitä mielen ja sydämen tilaa ja saattaa tulla aistittua semmoisena miellyttävänä. Se rakentaa niitä olosuhteita. Ja saatteko te kiinni tästä? Mutta eli me voidaan ajatella, että missä tahansa me ollaan, että vaikka me ei olla siellä niissä syvissä tiloissa, niin kaikella tällä, että miten me tässä leikitään tällä harjoituksella, niin on merkitystä. Ja mä ajattelen, että siinä mielessä niin kuin se voi tuoda meidät myös kosketuksiin semmoisen niin kuin hyvin syvän ravinnon kanssa. Kun me puhutaan siitä, että mikä ruokkii sitä sydäntä, niin siellä oli, mä muistan Juha taisi käydä tämän listan läpi, siellä oli se metta, siellä oli kiitollisuus. Ja tämä metta voi nimenomaan tuoda sellaista ravintoa meidän tämä hyvän tahtoisuus, sydämen ja mielen kauneus ja hyvyys, se potentiaali, kun me ollaan kosketuksissa siihen ja miten se tulee koetuksi. Se voi tuoda meidät niin kuin yhteyteen jonkun kauniin mahdollisuuden kanssa ja me voidaan myös alkaa kokea, että siellä on jotain resurssia. Niin kuin silloin yöllä, jos mä herään ja mä muistan sen metan, niin musta tuntuu, että mulla on joku resurssi. Mulla on se sisäinen suojelija siinä hetkessä. Ja voi tuntea, että jollain lailla mä voin luottaa tai mä voin alkaa aavistaa, että joku hyvinvointi ja onnellisuus on mahdollista tässä elämässä. Että mä voin kokea jotain semmoista hyvinvointia ja onnellisuutta, että se sydän voi olla ravittu, se voi olla tyydyttynyt, syvästikin tyydyttynyt ja tyytyväinen. Että hyvin usein ihmissydän ei ole ravittu, että me etsitään kaikesta mahdollisesta sitä niin kuin ulkoa päin usein, että mikä toisi meille sitä ravintoa tälle sydämelle, että silloin mielellä ja sydämellä nälkä. Mä en tiedä, tunnistatteko tätä, mutta mä ainakin niin kuin tunnistan tämän liikkeen, että miten se suuntautuu ulospäin, koska me ei olla löydetty vielä niitä keinoja, että miten me voitaisiin ravita sitä sydäntä. Ja me etsitään sitä erilaisista kohteista ja kokemuksista. Ja on mahdollisuus, mä ajattelen, että on mahdollisuus kulkea sellaista polkua, mikä niin kuin voi ravita sitä sydäntä. Ja metta voi olla osa tätä, todella tärkeä osa sitä, joka vastaa siihen niin kuin syvään kaipuuseen. Myös siihen, miten me kaivataan sitä rakkautta ja jonkinlaista täyttymystä sinne sille sydämelle. Ja se voi alkaa vähittäin muuntaa meidän mielen ja sydämen. Varsinkin jos me päästään kosketuksiin, me huomataan, niin kuin mäkin kuulin jossain noissa kohtaamisissa, että oli pieniä semmoisia hetkiä, että tuntui, että mieli ja sydän tyyntyi ja siinä oli jotain todella kaunista ja ravitsevaa. Ja sitten on se, että just tämän takia mä tätä teen. Ja tietenkin me sitten taas seuraavassa hetkessä ollaan niiden esteiden kanssa. Niinhän se menee. Se menee niin kuin vuoristorata ylös ja alas. Mutta sen niin kuin tunnistaminen, että täällä on jotain, mikä voi vastata siihen syvään kaipuuseen ja se voi muuntaa meidän suhdetta myös muihin ihmisiin ja maailmaan, että kun se mieli suuntautuu ulospäin ja etsii sitä tyydytystä sieltä ulkoa päin, että miten me voidaan niin kuin kokea, että sitä hyvinvointia voi jollain tavalla olla myös tarjolla meidän harjoituksen kautta. Ja usein se vaatii niin kuin myös toki se vaatii sitä työtä, niin kuin me ollaan huomattu, että meidän täytyy täysisydämisesti työskennellä. Mutta se mahdollisuus, me voidaan ehkä aavistaa jotain siitä. Hmm. metta ja samadhi. Hyvin monille itse asiassa se metta toimii aika hyvin samadhi-harjoituksena. Mut tietyllä lailla voi ajatella, että me voidaan olla tosi, tosi uteliaita suhteessa siihen kokemukseen, siihen havaintoon. Et meidän opettaja Rob Burbia opetti just näistä katsomisen tavoista ja miten ne rakentaa ja värjää ja vaikuttaa siihen, millaisena se kokemus näyttäytyy. Ja me voidaan alkaa ymmärtää semmoista, mistä puhutaan ehdonvaraisena olemassaolona, että siinä meidän kokemusmaailmassa asioilla ei ole itsenäistä olemassaoloa, vaan se, miten mä havaitsen, se, miten mä koen jonkun asian, niin on suhteessa siihen havaitsevaan mieleen. Se on vähän niin kuin mun poika, hän halusi joululahjaksi mikroskoopin ja hän halusi joululahjaksi kaukoputken. Ja mä ajattelen, että siinä on oivallinen esimerkki, että sillä se mikroskoopin linssi näyttää tietynlaista maailmaa, sillä voi tutkia tietynlaisilla tarkkuuksilla tietynlaisia asioita. Ja se joulupukki, joka on, onko se nyt kauhean huijaus vai mikä se on, mutta hän hirveästi haluaisi siihen vielä uskoa. Tämä on sivujuone, mihin mä en mene enempää, mutta se selvästi tuottaa hänen sydänmielessään hirveän paljon positiivisia myönteisiä laatuja ja iloja ja lämpöä ja kaikkea. Ja sitten se kaukoputki, mitä se joulupukki ei tuonut, niin mä ajattelin, että se on taas vähän toisenlainen linssi, joka niin kuin näyttää toisenlaisia asioita, eikö vaan? Niin voi ajatella, että meillä on aina jonkinlaiset semmoiset katsomisen tavat, jonkinlaiset meditatiiviset linssit, jotka paljastaa sen, mitä niillä voi nähdä. Mitäs jos hän kuuntelee joskus sitten puhetta? Älkää kertoko tästä mitään. Ei puhuta tästä. Joo, mutta siis tämä on todella syviä oivalluksia siinä mielessä, että se mahdollistaa myös meidän vapautta suhteessa meidän kokemukseen, kun me voidaan alkaa leikkiä erilaisilla katsonnon tavoilla. Se ei ole sille, että meidän kokemus on joko tämmöinen tai sitten se on tämmöinen ja se minä on just tämmöinen, vaan me voidaan alkaa olemaan vähän joustavampia siinä, miten me liikutaan näiden erilaisten katsomisen tavojen välillä, kun me huomataan, että ahaa, että kun mä katson tätä kokemusta tällä lailla, niin tämä retriitti näyttäytyy tällaisena, kun mä katson sitä sitten tänä toisena hetkenä, kun mielessä on enemmän mettaa ja vähemmän vastustusta, niin sitten se näyttäytyy toisella lailla. Ja se lisää meidän vapautta suhteessa siihen havaintoon. No nyt me ollaan leikitty monilla erilaisilla meditatiivisilla linsseillä. Niin kuin mä sanoin, että meillä on kaiken aikaa jonkinlainen katsomisen tapa. Ja me ollaan sitten niin kuin rohkaistu tietynlaisia irtipäästävistä ja katsomisen tapoja esimerkiksi silloin, kun me syvästi sallitaan, joka sitten vähentää sitä vastustusta ja takertumista suhteessa siihen kokemukseen. Muistatte, että se takertuminen ja vastustus rakentaa ja sitten kun mä hellitän, niin se purkautuu. Ja jos me ajatellaan noita mettaharjoituksia, niin aika paljon me ollaan myös työskennelty tai jonkin verran ollaan työskennelty erilaisten kategorioiden kautta ja me ollaan suhteessa itseemme, niin me ollaan tähän mennessä työskennelty eniten sille, että me mielletään, että tässä on tämä minä tämän minuus, jolla mä toivon hyvää ja mä toivon, että mä oon turvassa. Ja samalla lailla me ollaan koettu muut ihmiset niin kuin tiettyinä persoonoina, että mä kutsun jonkun tietyn ihmisen mun harjoitukseen ja mä tunnen heidän läsnäolon. Mä voin huomata, että esimerkiksi kun mä kutsun jonkun mun hyvän tekijän tähän harjoitukseen ja mä mielän hänen läsnäolon, hänen ystävällisyyden, hänen ehkä rakastavan katseen, niin mä huomaan, miten se muuntaa mun mielen ja sydämen maisema. Mä voin vastaanottaa ikään kuin häneltä niitä mettasanoja tai antaa hänelle niitä mettasanoja, niin se vaikuttaa siihen mun kokemukseen itsestä. Mä oon kuunnellut niitä kaikuja omassa harjoituksessa. Ja samalla me ollaan kutsuttu neutraali henkilö ja haastava henkilö ja avauduttu sille mahdollisuudelle toivoa myös heille hyvää. Mutta me ollaan tietyllä lailla työskennelty just näiden niinku henkilöiden kohdalla niinku mieltäen heidät tiettyinä persoonoina. Ja nyt me ollaan lähtemässä leikittelemään vähän toisenlaisella katsomisen tavalla. Mä alustan siihen vähän ja Juha sitten saa jatkaa siitä illalla. Ja se leikittelee tietynlaisella, vähän erilaisella niin kuin meditatiivisella linssillä taas, joka työskentelee enemmän ilmiöiden maailmassa. Eli me voidaan nähdä tämä minä pikemminkin niin kuin ilmiöiden kautta, että tässä on tämä kehon maailma, tämä miten tämä koko keho on pikemminkin semmoista aistimusten virtaa. Se on alati muuttuvaa aistimusten virtaa, joka ei ole millään lailla mun kontrollissa. Se on vähän enemmän kuin se olisi niin kuin luonnonkaltainen. Samalla lailla tämä tunteiden maailma, niin se on myös semmoista alati muuttuvaa erilaisten tunnehäivähdysten, läikähdysten virtaa. Siinä on enemmän, voidaan nähdä se niin kuin aistivaikutelmina ja ilmiönä sydämen maailmana. Ja me voidaan nähdä, että tässä on tämä mieli. Se ei ole mitenkään henkilökohtainen niin kuin minä tai minun, vaan se on mieli, joka ajattelee. Siinä on erilaisia ajatuksia, joka tietyllä lailla niin kuin vähentää sitä samaistumista siihen. Se vähentää takertumista siihen, että se olisi jotenkin henkilökohtainen. Ja se on, voidaan mieltää, että se on semmoinen vähän enemmän niin kuin luonnon kaltainen myös. Tässä on tämä kehon maailma, joka elää omaa elämäänsä, ja sydämen maailma, joka elää omaa elämäänsä, ja mielen maailma. Ja samoin muiden ihmisten kohdalla, niin niilläkin on se kehon. Me voidaan ajatella, että nekin on kehoja, sydämiä ja mieliä. Ja mä en tiedä, miltä tämä kuulostaa teille, mutta joskus saattaa olla silleen yllättävällä tavalla, että tämä saattaakin niin kuin mahdollistaa sitä mettaa. Että saattaa olla, että tämä on vähemmän kompleksi kuin meidän suhteessa itseemme. Saattaa olla niin kuin monia kerroksia, jotka tuntuu vähän haastavilta. Ja samalla lailla meidän erilaisissa vuorovaikutussuhteissa saattaa olla haastavia aspekteja. Niin tämä saattaa joskus ihmisille jopa niin kuin avautua ja yksinkertaistaa sitä, mahdollistaa sitä hyvän tahtoisuutta. Mutta mä huomaan, että mä oon nyt kyllä tullut ihan tämän session, tai siis aika loppuu kohta. Ruokakello kutsuu meidät tonne noin, niin mä en jatka enempää. Mä uskon, että Juha jatkaa tästä illalla, tästä hienosta katsomisen tavasta suhteessa meidän kokemukseen. Ja mä kiitän teitä tosi paljon teidän läsnäolosta ja tosi paljon teidän täysisydämisestä harjoituksesta. Mä huomaan, miten paljon se on koskettanut ja lämmittänyt mua tänään. Ja kiitos teidän huomiosta.